Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 24-ն է, թանկացումների թեմայով խորհրդարանական լսումների ընթացքում խնդրի լուծմանը նպաստող գործնական առաջարկներ գրեթե չեն արվել։ Ելքընդդիմադիր Դաշինքը մարտի 1-ի հարցով հատուկ հայտարարության նախագիծ է տարածել։ Ռուսաստան, Թուրքիա, Ամերիկա և Սիրիական թնջուկը։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կներկայացնի իր բողոքը ռուսաց պետության դեմ։ Մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուղևորվելու է Դավոս մասնակցելու համաշխարհային տնտեսական ֆորումին։ Դավոսում նրա ուղերձը նախատեսված է հունվարի 26-ին։ Երկօրյա այցի ընթացքում Թրամփը մի շարք հանդիպումներ է ունենալու, քննարկելու նաև Հյուսիսային Կորեայի, Սիրիայի և Իրանի խնդիրները։ Երեք հեռախոսած զրույց են ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրանք քննարկել են Թուրքիայի ռազմական գործողությունները Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության Պուտինը ընդգծել է, որ պետք է հարգել Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Թուրքիան ներխուժել է Սիրիա և հարվածներ է հասցնում քրդական ուժերին։ Դավոսում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Ադրբեջանը բանակցություններ է վարում Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում նոր պայմանագրեր կնքելու շուրջ։ Այս ուղղությամբ մենք որևէ սահմանափակում չենք տեսնում։ Ըստ ապագործակալության Դավոսի տնտեսական միջազգային համաժողովի շրջանակներում ասել է Իլհամ Ալիևը։ Նա նշել է, որ զենք գնելու նպատակով Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ 5 միլիարդ դոլարի գործարք էր կնքել, որի մեծ մասը իրականացվել։ Աֆղանստանում այսօր առավոտյան հարձակման է ենթարկվել երեխաների պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը։ Ջալալաբադ քաղաքում ինքնասպանահաբեկիչը ականապատված ավտոմեքենան պայթեցրել է Save the Children միջազգային կազմակերպության գրասենյակի մոտ, որից հետո զինյալ մարդիկ ներխուժել են համալիր։ Հաղորդվում է առնվազն 2 զոհի և 12 վիրավորի մասին։ Տեղի ոստիկանապետը Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ համալիրը զինյալներից ազատելու գործողությունը ընթացքի մեջ է։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ընդնանում է Նավալնին ընդդեմ Ռուսաստանի գործի լսումները։ Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին այսօր ժամանել է Ստրասբուրգ մասնակցելու լսումներին։ Նավալնին Ռուսաստանում իր դեմ հետապնդումները քաղաքական է համարում։ Այսօր ելույթ ունենալով Ստրասբուրգի դատարանում նա ասել է. «Հավանականությունը, որ այս գործում քաղաքականություն չկա, դա նույնն է, որ մենք այս դահլիճում դինոզավրի հանդիպենք»։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ֆրանսիա կատարած այցի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ հանդիպել է իր պաշտոնակից Էմանուել Մակրոնին, իսկ այսօր նա Ստրասբուրգում է։ Ելույթ ունենալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում պարոն Սարգսյանն իհարկե խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին։ Նա անդրադարձել է նաև ԵԱՏՄ-ին, հավաստիացնելով, որ մտավախությունները չեն իրականացել և երկիրը այդ որոշումից շահել է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հակամարտությունը կարգավորելու ժամանակը վաղուց արդեն հասունացել է։ Դրա համար անհրաժեշտ է հստակույնս պահպանել հաստատված հրադադարի ռեժիմը և կատարել նախկինում ձեռքբերված բոլոր պայմանավորվածությունները։ Հանգուցալուծումը պետք է լինի խաղաղ և հաղթարարի արդարության պակասուրդը։ Ես այս հարցում նույնպես միշտ առաջին շարքերում եմ լինելու, որտեղ էլ որ գտնվեմ։ Կողմերը պետք է միասին ստանձնեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման պատասխանատվությունը, գտնելով փոխզիջումային հանգուցալուծում։ Յակոբ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո ընթացող բանակցային գործընթացն այս հակամարտության կարգավորման միջազգայնորեն համաձայնեցված միակ ձևաչափն է։ Այս ձևաչափին բազմիցս իր աջակցությունն է հայտնել միջազգային հանրությունը, այդ թվում նաև Եվրոպայի խորհուրդը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ստանդնած հանձնառությունը պահանջում է հակամարտող բոլոր կողմերի համատեղ ջանքերը։ Սակայն Ադրբեջանն ակնհայտորեն պատրաստ չէ դրան։ 2016 թվականի ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան ուղեկցվեց խաղաղ բնակչության և ռազմագերիների դեմ միջազգային հումանիտար իրավունքի աղաղակող խախտումներով։ Դա ծանր հարված էր բանակցային գործընթացին, որն արթնացրեց Սումգայիթի ջարդերի մասին սոսկալի հուշերը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է գերակայություն հանդիսանա հասարակական և քաղաքական բոլոր շերտերում։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը նոր որակի գործիքակազմ է նախատեսել։ Մասնավորապես նախորդ տարվա կեսերին խորհրդարանը միաձայն ընդունեց մի քանի օրենքներ, որոնցով երկրում առաջին անգամ ստեղծվում է միջազգային բոլոր չափանիշներին համապատասխանող կոռուպցիայի կանխարգելման մարմին։ Այն կսկսի գործել այս տարվանից և դրա անդամները կընտրվեն խորհրդարանի կողմից։ Նույն հակակոռուպցիոն փաթեթի շրջանակում ընդունվեց ազդարարման համակարգի և ազդարարների պաշտպանության օրենքը։ Մենք նաև քրեականացրել ենք ապօրինի հարստացումը։ Մենք լրջորեն ենք տրամադրված և հանձնարու ենք շարունակելու մեր համակարգային և հետևողական ամենօրյա աշխատանքը կոռուպցիայի ախտը արմատախիլ անելու ուղղությամբ։ 5 տարի առաջ 2013 թվականին Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու որոշումից քիչ անց շատերը, այդ թվում այս դահլիճում, թերահավատություն էին հայտնում Հայաստանի հանդեպ։ Սակայն Հայաստանն ապացուցեց, որ իզորի է համատեղելու տարբեր ինտեգրացիոն կառույցներում իր ներգրավումը և նույնիսկ դառնալու համագործակցության օրինակելի մոդել։ Ուղիղ 2 ամիս առաջ, նոյեմբերի 24-ին, Բրյուսելում կայացած Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստանը Եվրոպական միության հետ ստորագրեց համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը, որը նախատեսում է համագործակցության բոլորովին նոր որակ և Հայաստանի լիարժեք ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միության կազմում բնավ խոչընդոտ չհանդիսացավ։
Դուք լսեցիք հատվածներ ԵԽԽՎ-ում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձից։ Մինչդեռ եվրոպական մեկ այլ երկրում Ղարաբաղի, ինչպես նաև զենք գնելու թեմաների մասին է խոսել հարևան Ադրբեջանի ղեկավարը, այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Բաքվի և Ռուսաստանի միջև սպառազինություններ գնելու մասին նոր պայմանագրեր ստորագրելու համար որևէ սահմանափակում չկա։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում Դավոսում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ռուսական գործակալությունը 3 հունվարի 23-ին գրել էր Բաքուն ու Մոսկվան ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության մասին նոր համաձայնագրերի շուրջ բանակցություններ են վարում։ Սահմանափակումներ այդ նոր համաձայնագրերի հետ կապված Ադրբեջանի նախագահը չի տեսնում։ Սա մի գործընթաց է, որ մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Այսօր ընթանում են բանակցությունները։ Դուք գիտեք, ռուսական ռազմատեխնիկական արդյունաբերությունը զարգանում է։ Այս պահին ինձ դժվար է կոնկրետ անվանումներ տալ, բայց ընդհանուր առմամբ մեր համագործակցությունն այս ոլորտում արդյունավետ է, ՌԻԱ Նովոստին ասել է Ալիևը։ Վերջին տարիներին Բաքուն Ռուսաստանից սպառազինություն է գնել շուրջ $5 միլիարդ, այդ թվում նաև հարձակողական սպառազինություն։ Ալիևի խոսքով այդ սպառազինության մեծ մասն ադրբեջանական կողմն արդեն ստացել է եւ հիմա Բաքուն ու Մոսկվան աշխատում են առաջիկա համագործակցության ծրագրերի շուրջ։ Որևէ սահմանափակում Ադրբեջանում եւ Ռուսաստանում այս հարցի շուրջ չկա, ընդգծել է մեր հարևան պետության ղեկավարը Դավոսում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ պատրաստ են սպառազինության մատակարարման նոր պայմանագրեր կնքել Ադրբեջանի հետ, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2016 թվականի օգոստոսին ապրիլյան պատերազմից 4 ամիս անց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ մամլոասուլիսին հայ լրագրողի հարցին պատասխանելիս ասել էր, թե Ադրբեջանի պես հարուստ երկիրը կարող է զենք գնել ցանկացած երկրից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դառնանք մեր հայկական խնդիրներին։ Անցած տարեվերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարծիք է հայտնել, որ սոցիալական բարդությունների ու գնաճի պայմաններում անհրաժեշտ է օրենսդիրների մակարդակով անցկացնել լսումներ։ Եվ ահա, անսալով, ինչպես քաղաքական էլիտայում են սիրում ասել, նախագահի հանձնարարականին, ազգային ժողովում քննարկեցին հարցը։ Գործադիրը, ինչպես նաև իշխող կոալիցիայի պատգամավորները, խոսքները մեկ առած հավաստիացնում են, թե մտահոգիչ բաներ չկան, գնաճի չափը վերահսկելի է եւ որպես մխիթարանք բարի ավետիս, իսկ հարևան երկրներում ավելի վատ վիճակ է։ Փաստորեն կարգավորման համար անհրաժեշտ առաջարկներ գրեթե չեն արվել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Թանկացումների պատճառներն ու գնաճը մեղմելու հնարավորությունները քննարկելու համար երեք անցկացված լսումների ընթացքում, ըստ տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի, շատ քիչ խոսվեց այն մասին, թե կառավարությունը ինչ է պատրաստ անել թանկացումների հետևանքները վերացնելու համար։ Ավելի շատ հավաստիացումներ էին, որ գնաճն առանձնապես շոշափելի չէ, ընդամենը 2.6%, իսկ հարևան երկրներում ավելի վատ վիճակ է։
Երբ որ մենք սկսում ենք արդեն նաեւ ուրա հայրենասիրական բաներ, այսինքն տեսեք Վրաստանում 6-7 է, դե Ադրբեջանում սենցը, ոնց որ մեր հարևանի դժբախտությամբ կամ հարևանի խնդիրներով ավելի շատ մտահոգված լինենք, քան մեր սոցիալական, այսպես ասած, բերը կրող հիմնական ազգաբնակցությամբ։
Ըստ վիճակագրության 2017 թվականի գնաճը Հայաստանում 2.6% է կազմել, ինչը թույլատրելիի սահմաններում է։ Մինչդեռ տնտեսագետը սեփական հաշվարկներ ունի, որի համաձայն հայաստանցիների առօրյա ծախսերի մեջ գնաճը շատ ավելի բարձր է։ Նվազագույն պարենային զամբյուղի մեջ մտնող ապրանքների մեծ մասը թանկացել է, իսկ պարենային այդ զամբյուղում միայն այն մթերքներն են, որով մարդ պարզապես ֆիզիկական գոյությունը կարող է ապահովել։
Այս 25-ի մասով շուրջ 14-ում գները աճել են, հա, 6-ում գները նվազել են։ Այսինքն ընդհանուր հասարակության համար էլ սա բավականաչափ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում, որը որ մենք պետք է փորձենք հասկանանք, ոնց ենք շտկելու։
Ըստ Մանուկյանի, լսումների ընթացքում տրված միակ խոստումը հետևյալն էր, որ հնարավոր է պետությունը գյուղացիների համար սուբսիդավորի դիզվառելիքի ցանկացումը։ Տնտեսագետը, սակայն, վստահ է, սա լավագույն լուծումը չէ։
Ուրեմն մեծ հաշվում մի բան են ասել, գյուղացու համար դիզելային վառելիքը կսուբսիդավորի, որը հնչեց թե հա, նույն հնարավոր է, լավ, որը հնչեց թե գյուղ նախարարի ելույթում, թե նաև ամրապնդվեց պարոն Շարմազանովի ելույթում։ Ասեմ, որ բնակության համար իրական գնողունակությունը բարձրացնելու մեխանիզմներից ամենավատագույնը սուբսիդավորումն է։ Փորձեմ բացատրեմ։ Երբ որ դու ունենում ես գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտներ, որոնց ախորժակը ինչ-ինչ պայմաններով կարող է մեծանալ կամ փոքրանալ, երբ որ դու սուբսիդավորում ես այդ գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտների կողմից մատուցվող ապրանքները կամ ծառայությունները, դու սուբսիդավորում ես ոչ թե քո բնակության, այլ սուբսիդավորում ես այդ ընկերությանը։
Իրավիճակը սոցիալական բունտի չի հասնում, համեմատաբար տակ զմրան պատճառով, կարծում է Արտակ Մանուկյանը, առաջարկելով որպես լուծում բնակչության վրայից անել գազի, էլեկտրաէներգիայի եւ ջրի գծով ավելացված արժեքի հարկի բեռը։
Ոչինչ չի խանգարում, որ դուք այն ժամանակաշրջանում առնվազն, որ չեք կարողանում առաջացիկ նպաստներ, կենսաթոշակներ առաջարկել կամ բարձրացնել, փորձեք այդ տնօրինվող եկամուտը ավելացնել նաեւ այս ոլորտը ավելացված արժեքի հարկից ազատելով։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այս տարվա մարտի 1-ին լրանալու է Հայոց 3-րդ Հանրապետության պատմության ամենացավալի տխուր ժամանակաշրջաններից մեկի, հետընտրական Արյունալի բախումների տասնամյակը։ Ելք ընդդիմադիրդաշինքը ներկայացրել է 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության նախագիծ, արդյոք ազգային ժողովը այն կընդունի։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի 10-րդ տարելիցին ընդառաջ ընդդիմադիր ելք խմբակցությունն այսօր շրջանառության մեջ է դրել 2008 թվականի իրադարձությունների մասին ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ, որը իրավապահների առջև պահանջ է դնում սեղմ ժամկետներում բացահայտել և խստագույն պատասխանատվության կանչել մարտի 1-ին 2-ին տեղի ունեցած սպանությունների կազմակերպիչներին և անմիջական կատարողներին, խաղաղ ցուցարարների դեմ ապուրինի ուժ կիրառողներին, ինչպես նաև վերանայել այս գործով դատապարտված ընդդիմադիրների մեղադրական վճիռները։ Ընդդիմադիր գործիչների, ակտիվիստների դեմ քաղաքական գործունեության համար քրեական հետապնդում իրականացնելու պրակտիկան կիրառվում է մինչև օրս, ասված է ելքի հայտարարության մեջ, ընդգծելով նաև, որ պատշաճ քննության չեն արժանանում ընտրությունների արդյունքները կեղծելու, ընտրողների ազատ կամ արտահայտման իրավունքի ոտնահարումների մասին ահազանգերը։ Ելք խմբակցության ղեկավար մարտի 1-ի գործով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով արել են այնպես, որ գլխադասային հանձնաժողովում նախագիծը քննարկվելուց հետո հայտարարության տեքստը լիագումար նիստին պատգամավորների սեղանին լինի հենց տարելիցի օրերին։
Սարվել է հատուկ, որպեսզի կանոնակարգով սահմանված ժամկետները պահպանվեն և կիրառվեն այնպես, որ մարտի 1-ի շրջանում մենք հնարավորություն ունենանք հարցը լիագումար նիստում քննարկել։ Այսինքն այսպես թե այնպես մարտի 1-ի հարցը ազգային ժողովի լիագումար նիստում կքննարկի։
Հայտարարության ընդունումը ելքդաշինքը կարևորում է խաղաղ առանց զենքի հավաքների անցկացման իրավունքի արդյունավետ և անվտանգ իրացման, հանրային համերաշխության վերականգնման համար։ Առաջարկվում է, որ ազգային ժողովը դատապարտի քաղաքացիների նկատմամբ 2008 թվականին ոստիկանության կողմից բիրտ և ապուրինի ուժի գործադրումը, ընդդիմադիրների նկատմամբ շինծու քրեական գործերի հարուցումը։ Որպես հայտարարության ընդունման հիմնավորում ելքը նշում է, որ 10 սպանությունների կազմակերպիչները և անմիջական կատարողները մինչև օրս պատասխանատվության չեն կանչվել, զոհերի հարազատներին, ինչպես նաև ապուրինի ուժի գործադրման հետևանքով մարմնական վնասվածքներ ստացածներին արդարացի փոխհատուցում չի տրվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Հայաստանում ապահովագրական ծառայություններ մատուցող մի ընկերություն գրասենյակ է բացում սահմանային անցակետում, հետո մյուսում։ Դա կարելի է զուգատիպություն համարել, բայց երբ արդեն երրորդում է բույն դնում, ակամա մտածում ես, որ մրցույթի հետ ինչ-որ բան այն չէր, փաստորեն մոնոպոլիա են հաստատում ոչ միայն ապրանք ներկրողները, այլև դրանք ապահովագրողները, թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովն այսօր սկսեց քնել ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի դիմումը, որը վերաբերում է Բագրատաշեն Մաքսակետի տարածքում անցած տարեվերջին Top Spin ապահովագրական ընկերությանը աճուրդով հանձնված տարածքի շուրջ ցակած աղմուկին։ Մինչ այս Բագրատաշենում ավելի քան 4 տասնյակ ընկերություններ հնարավորություն ունեին ապահովագրական ծառայություններ մատուցել հավասարապես։ Հանձնաժողովում պատգամավորի ներկայացուցիչ ելքի ավագանու անդամ Դավիթ Խաժակյանը հայտարարեց, Պետեկամուտների կոմիտեն աճուրդով այդ տարածքը տալով միայն ընկերության ստեղծել է հակամրցակցային պայմաններ։
Սակայն մաքսատան տարածքում նման գործունեության ծավալումը և նման հնարավորության ընձեռումը մեկ ընկերությանը ակնհայտորեն խաթարում է մրցակցությունը, և ակնհայտ է, որ ծառայությունը ավելի հասանելի է մաքսատան տարածքում, ինչը նշանակում է, որ մաքսատան տարածքից դուրս գտնվող կազմակերպությունները մրցակցությունից ակնհայտորեն դուրս են մղվում։
Հիշեցնեմ, պատգամավորի դիմումի հիման վրա հանձնաժողովը վարույթ է հարուցել և քննության ընթացքում պետք է պարզի, արդյոք պետական եկամուտների կոմիտեն հակամրցակցային պայմանները ձևավորել, երբ դեկտեմբերի 22-ին հայտարարած մրցույթի արդյունքում Բագրատաշեն Մաքսակերի տարածքում 11 քառակուսի մետրով տարածքը հատկացրել է Top Spin ընկերությանը, որը հայտարարված աճուրդի միակ մասնակիցն է։ Քննարկման ժամանակ ընդգծվեց, Մաքսակետի մոտակայքում գործող ավելի քան 4 տասնյակ ընկերությունները աճուրդին չեն մասնակցել։ Top Spin ընկերությունը ներկայացնում է Naidi Insurance և Ingo Armenia ապահովագրական ընկերությունները։ Քննարկմանը ներկա էր ընկերության ներկայացուցիչ Հայկ Մելքոնյանը, որն ասաց, Բաթի Բագրատաշենի եւ Բավրայի Մաքսակետերից իրենց նաեւ հատկացվել է Մեղրիի Մաքսակետում առանձնացված տարածք։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի հարցինելի պատասխան նշեց, իրենք պատրաստ են աշխատել նաեւ մյուս ապահովագրական ընկերությունների հետ, աճուրդով իրենց տրված տարածքներում ներկայացնելով նաեւ բողոքող ապահովագրական ընկերություններին։
Մնացած 4 ապահովագրականներին նույնպես ներկայացվել է դիմում համագործակցության համար, նշվել է, որ սահմանային անցակետում տեղ ունենք վերծրած եւ ցանկանանք համագործակցել ձեր ապահովագրականի հետ, ներկայացնենք նաեւ ձեր
ընկերությունը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, համագործակցությունը ինչու՞ ակայան, դուք ո՞նց եք որոշում, որ ապահովագրական ընկերության անունից պետք է կանգնեք։ Ո՞վ է որոշողը։ Եթե դուք բոլորին ընդունեք 6-ին էլ ներկայացում եք, կամ կոնկրետ պահին 2-ին եք ներկայացնում, չէ՞։ Եթե մեկը գալիս է, ուզում է ապահովագրվի, դուք ո՞նց եք որոշում։
Որը կցանկանա, որը կցանկանա, դա էլ կանենք, մեր համար տարբերություն չկա ըստեյությամբ։
Այսինքն իրեն ցանկությամբ։
Իրեն ցանկությամբ բնականաբար։
Դավիթ Խաժակյանն ազատության հարցինի պատասխան շեշտեց այն, որ այս ընկերությունը միայնակ մասնակցել է աճուրդի դառնալով միաժամանակ 3 տարբեր մաքսակետերում միակ գործունեություն իրականացնողը, խոսում է միտումի մասին։
Դա խոսում է նրա մասին, որ ՊԵԿ-ը միտումնավոր տրամադրել է այդ ընկերությանը այդ հնարավորությունը, արել է դա մրցութային կարգով, ինչպես որ սահմանում է օրենքը, բայց դա անուղակի մրցակցության խաթարում է, կամ հենց ուղակի մրցակցության խաթարում է, եւ ես այստեղ նույնիսկ իրական չեմ համարում, դա մրցույթով էր իրականացվել, թե առանց մրցույթի։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ստամբուլի հայոց պատրիարքարանը հավանություն է տվել Աֆրինում թուրքական բանակի հարձակումներին, այսօր էլ տեղեկացանք, որ պատրիարքարանը պատրաստ է աղոթել թուրք զինծառայողների համար, հավանաբար պատրիարքարանը ստիպված է հաշվի առնել քաղաքական իրողությունները և իշխանամետ կեցվածք ընդունել։ Մինչդեռ թուրքերը շարունակում են գրոհները, Դամասկոսը դատապարտում է Անկարային, քրդերը ռուսներին դավաճան են անվանում, ամերիկացիներն էլ պատրաստվում են հարցը քննարկել թուրքերի հետ։ Ահա այսպիսի ռեալ պոլիտիկ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլսյանի հաղորդումը։
Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Սիրիայի հյուսիսում քրդերով բնակեցված Աֆրինի շրջանում շարունակվում է թուրքական բանակի եւ սիրիացի ինդիմադիրների համատեղ հարձակումը։ Ձիթեն ու ճուղ կոչվող գործողության ընթացքում թուրքական բանակն արդեն իսկ վերահսկողություն է հաստատել սահմանամերձ գոտում գտնվող մի շարք բնակավայրերի եւ իշխող բարձունքների նկատմամբ։ Թուրքական կողմից հիմնականում ներգրավված են տանկային ստորաբաժանումները, հրետանին եւ հատուկ ջոկատայինները։ Դատելով քրդական կողմից տարածվող տեսանյութերից, սիրացի քրդերից կազմված ժողովրդական պաշտպանության ուժերը թուրքական ստորաբաժանումների եւ դրանց դաշնակիցների հետ մարտերում հիմնականում թեթև սպառազինություն են կիրառում՝ Կալաշնիկովի ավտոմատներ եւ նռնական հետեր։ Սիրիայի հյուսիսում ծավալված ռազմական գործողությանը զուգահեռ Թուրքիան փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը նաեւ դիվանագիտական ճակատում։ Երեքշաբթի ուշ երեկոյան կայացել է Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու Վլադիմիր Պուտինը քննարկել Աֆրինում ծավալված վերջին իրադարձությունները։ Երկու կողմերն էլ ընդգծել են ճգնաժամի հաղթահարման ուղված համատեղ գործողությունների կարևորությունը։ Այդ նպատակով իրագործվող քայլերը պետք է հիմնվեն Սիրիայի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության գաղափարների հանդեպ հարգանքի վրա, նշված է Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Քյուրիեթի տեղեկություններով երեկ Էրդողանը Աֆրինում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է նաեւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, հավելեմ նաեւ, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի պնդմամբ այսօր կայանան նաև Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հեռախոսային բանակցությունները։ Թեման նույնն է՝ Սիրիայի հյուսիսում ծագած ճգնաժամը։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալենի պնդմամբ Էրդողանը պատրաստվում է որոշակի պահանջներ ներկայացնել իր ամերիկացի պաշտոնակցին։ Մեր ակնկալիքը Միացյալ Նահանգներից շատ պարզ է և հստակ։ Ամերիկացիները պետք է դադարեցնեն սիրիացի քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդական պաշտպանության ուժերին աջակցություն ցուցաբերել։ Դրանից հետո արդեն կարող ենք խոսել Սիրիայում տիրող կացության, այդ երկրի ապագայի, սիրիացի ժողովրդի շահերի մասին, CNN Թուրքիա ռուստանկերության եթերում հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը, սակայն, հույս ունի, որ Անկարան մոտ ապագայում քայլեր կձեռնարկի, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի որոշակիորեն կայունացնել Աֆրինում ստեղծված իրավիճակը։ Վաշինգտոնում կայացած ամենօրյա ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարում էր Պետ դեպարտամենտի խոսնակ ձեռնոերթը։
We are very concerned about the situation in northwestern Syria.
Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում ստեղծված կացությունը մեզ լրջորեն մտահոգում է, այնտեղ ցավալված իրադարձությունները նաև պետք արտուղարի ուշադրության կենտրոնում են։ Մենք չենք ցանկանում, որ իրադրությունը շարունակի լարվել։ Աֆրինը Սիրիայի համեմատաբար կայուն տարածաշրջաններից մեկն է, այժմ սակայն Աֆրինում բնակվող քաղաքացիական անձին կընտրության առջև են լքել այդ տարածքը, թե ոչ։ Մենք կցանկանայինք խուսափել նման իրավիճակից։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի մարդիկ շարունակեն ապրել իրենց տներում, իսկ նրանք, ովքեր լքել են հարազատ օջախները, վերադառնան Սիրիա։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում Ստրասբուրգն է ոչ միայն նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի կապակցությամբ, այդ քաղաքում է տեղակայված նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, ԱՑԵԱՆ, որը բազմաթիվ վճռներով մեղավոր է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը և ֆինանսական պատիժներ սահմանել։ Այսօր Միեդում ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին է, ով ներկայացրել է իր բողոքը իր ռուսաց հայրենիքի դեմ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այս րոպեներին քննում է Ալեքսեյ Նավալնու հայցն ընդդեմ Ռուսաստանի իշխանությունների։ Ընդդիմադիր գործիչը պնդում է, թե Պուտինյան վարչակազմն իրեն մի քանի անգամ ապօրինի զրկել է ազատությունից և պահանջում է եվրոպական դատարանից քաղաքական համարել այդ որոշումները։ Արդեն քննել էր այս գործն ու որոշել, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ոտնահարել են ընդդիմադիր գործչի իրավունքներն ու զրկել նրան խաղաղ հանրահավաքների և ցույցերի մասնակցելու իրավունքից։ Դատարանը պարտավորեցրել է Ռուսաստանի կառավարությունը 63,000 եվրոյի փոխհատուցում վճռել Նավալնոն։ Մոսկվան, սակայն, այս որոշման հետ չէր համաձայնել և դիմել էր Եվրոպական դատարանի մեծ պալատ վերաքննի ճատյան։ Այսօր դատաքննությանը մասնակցելու համար Նավալնին անձամբ է Ստրասբուրգյան դատարան ներկայացրել և իր ելույթում պնդել հավանականությունը, որ այս գործում քաղաքականություն չկա, նույնքան փոքր է, որքան այն, որ մենք այս դահլիճում դինոզավրի կհանդիպենք։ Նավալնին մի մարդ է, որից բոլորից շատ վախենում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, իր հերթին պնդել է ընդդիմադիր գործչի Աստաբան Օլգա Միխայելովան։ Գործի նյութերով նշվում է, որ Պուտինի հերթական վերընտրությունից հետո 2012-14 թվականներին ռուսաստանյան ոստիկանությունը 7 անգամ ձերբակալել են դիմադիր գործչին և ամեն անգամ նրան տարել ոստիկանական բաժանմունք ու պահել ժամեր շարունակ, իբրև թե արձանագրություն կազմելու համար, զերկելով ցույցը առաջնորդելու կամ դրան մասնակցելու իրավունքից։ Տարիներ շարունակ Նավալնին փորձել է իր իրավունքները պաշտպանել ռուսաստանյան դատարաններում, մինչ օրս սակայն որևէ ատյան նրա հայցերից որևէ մեկը չի բավարարել։ Փոխարենը ռուսաստանյան դատարաններն այժմ արագացված կարգով քննում են կառավարության հայցերն ընդդեմ ընդդիմադիր գործչի։ Հենց այս շաբաթասկզբին Մոսկվայի Մեսչյանսկի շրջանի դատարանը բավարարեց ռուսաստանի արդարադատության նախարարության հայցն ու լուծարեց հիմնադրամը, որը կազմակերպում և ֆինանսավորում էր Նավալնու նախընտրական արշավը։ Ավելի վաղ, անցած տարեվերջին, ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր գրանցել Պուտինի ամենամոլին դիմախոս Նավալնու թեկնածությունը առաջիկա մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններում, պնդելով, թե նա պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրովլեսի վիճահարույց գործով։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը գնաճն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն անդրադարձել է գնաճի վերաբերյալ 3 ազգային ժողովում անցկացված լսումներին։ Արձագանքելով պաշտոնյաների կողմից ներկայացված գնաճը հիմնավորող փաստարկներին հայկական ժամանակը գրում եմ։ ՊԵԿ նախագահն ասում է, գազի թանկացումն ինչու է պատմություն սարքել։ Վերադարձել ենք 2015 թվականին։ 2000 թվականին էլ ասենք դրամի փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ 500-ից անցել է, ուրեմն կարող ենք չանհանգստանալ։ 2015 թվականին գնաճի մակարդակը մեր երազանքների գնաճի մակարդակն է։ Ֆինանսների նախարարը կրթված բոյով սիրուն այսօր ասում է, 2011 թվականին 7% գնաճ է եղել։ Մարդ է մեռել։ Փակեք լսումները, իջնենք գնանք տներով, ժողովուրդ ջան, այսինքն մեր չափանիշն այն է, մարդ մեռել է թե չի մեռել, սա է մեր չափանիշը, ու ընդհանուր առմամբ այս լսումներն ինչի համար է կազմակերպել, որպեսզի ասի, որ Հայաստանում գնաճ չկա, հարցերը հնչեցնում հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթում կարդում ենք. Ազգային ժողովում առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման պատճառները եւ գնաճը մեղմելու հնարավորությունները թեմայով խորհրդարանական լսումների ժամանակ այդպես էլ չտրվեց կարևոր մեկ հարցի պատասխան. Արդյոք կան գնաճը մեղմելու հնարավորություններ? Պետական պաշտոնյաները, Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը, ՏՄՊՊՀ նախագահ Արտակ Շաբոյանը, ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, ՊԵԿ փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանը փորձում էին համոզել, թե գնաճը պայմանավորված չէ սուբյեկտիվ գործոններով, այլ միջազգային շուկայի ազդեցության հետևանքն է եւ որ ամեն ինչ վերահսկելության սահմաններում է։ Իսկ ահա գնաճը մեղմելու հնարավորությունների մասին ոչ մի խոսք։ Իսկ թե այս ամենից ինչ շահեց Հայաստանի քաղաքացին, պարզ չէ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Սարուկյան դաշինքը գնաճի վերաբերյալ խորհրդարանական նոր լսումներ անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես կգա։ Խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը երեք հրապարակին հայտնել է, որ իրենք բավարարված չեն ազգային ժողովի կազմակերպած լսումների ֆորմատից, հետևաբար առաջարկ կներկայացնեն ազգային ժողովի ղեկավարությանը նոր ֆորմատով լսումներ անցկացնելու վերաբերյալ։ Հրապարակ թերթին ասել է Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։